parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai Andrei Gacon. Iom da humuro en nia seriosa ciutaga vivo estas bonvena. Tial, ciam ni trafoliumas gazeton, tui la rid vortoin kai scherzoin ni pli mal pli unua move serchas. Bedaurinde, niai esperanto revuoi plei ofte tro severas por senti la necesson de bon humora rubrico. Tiurilate, ni conas quelcain esceptoin, ciare ni jam citis humurajoin el la cancer clinico, cae oniscias che la revuo culturae caieroi de la Castello Gresiliono havas bon humoran pagion cae el popolacinio conigas al ni la scherzemon de la cinoi.
Alla chatantoi de bon humoro cae ec satiro, ni hodiau annonsas che la septembra-octobra numero de Germana Esperanto Junularo, tio estas la revueto Gay Gazeto, havas du titolpagioin. Se vi malfermas gin flanque de la cutima titolpagio, gi tutte normale aspectas. Nur en la enhav tabelo vi eble rimarcos che la pagioi 34, 35 cae 36 estas dedicitai alla revuo Enspesanto. Tralegante gin, vi cun miro constatas che tiui ci tri pagioi estas inverse presitai. Por ilin legi, vi devas turni la Gay Gazeton. Cai tiam vi rimarcas che la lasta pagio de la Gay Gazeto estas facte la titol pagio de la revuo Enspesanto. Cai che gi havas facte aspecton, quiu tui pensigas alla revuo Esperanto de UEA.
Eble la funcciuloi cae gvidantoi de UEA furiosos, ciam ili malcovros che la Germana Esperanto Junularo satiras contrau ili. Nia flanque ni bone ridis, legante la vort ludoin de la tripagioi de la revuo Enspesanto, cies dato estas septembro 1984. Cai ni tui malavare decidis partoprenigi vin al tiu satira bon humoro.
Enspesanto estas facte eldonita de Universa Esperanto Ambicio cun stultai rilatoi al UNESCO. Tiu subtitolo tui comprenigas che la satiro de la Gay Anoi celas certan aspecton de la UEA sinteno, cai por bone compreni la titolon Enspesanto, ni devas reveni alla pagio dectria de la normala Gay Gazeto. Temas pri reproducto de lettero, qui un Germana Esperanto Junularo sendis la 14 de Augusto al Tejo, la Junulara Faco de UEA. Estas vera milit declaro contra la cotis politico de Tejo cae UEA, qui farigis antaucio Enspesantoi. Ni citu eroin el tiu ci lettero, qui estas en si mem historie grava.
Post plur iara sveniga altigio de la Ioco cotisoi, oni evidente ciare perdis la lastain scrupuloin. La cotisoi por Ioco, Leuven, transiras ciain raziain limoin. Iam la mesa cotiso havas la necredeblan altezon de 290 guldenoi. Pli agiuloi, ne elusantai la plei fruan alic periodon, facile pagas prescau 400 guldenoin. Preso, por quiu eblas iam ricevi completan unu semainan restadon en diversai feriai locoi en cae exterlande, inclusive voyagion. La congresso do montrigas pura capitalismajo por mon havantoi cae funcciuloi cae per tio perdas cian valoron por nia laboro. Ni decidis ciare fin fine seriose reagi.
Ili daurigas dirante che
Gay plurfoie avertis Teion pri la consequenzoi de tia cotis politico, bedaurinde sen iai resultoi. Evidente, belai vortoi neniel efficas.
Cai ili concludas?
Sciu do, che Germana Esperanto Junularo ciare rifusas cian cun laboron pri la congresso.
Concrete, tio signifas che Gay rifusas dissendi invitiloin aligiloin pri la congresso al siai membroi, che contraste alla antaua iaroi gine subvencios membroin quiui partoprenos la congresson, sed usos la subvencioin por pli indai arrangioi, Kai fine minacas che se la ioko cotis politico ne considerinde changigios en postai jaroi, ili ne hesitos appliki pli drastain metodoin.
La tri pagioi de la revuo Ens Pesanto, Universa Esperanto Ambizio cun stultai rilatoi al UNESCO, estas do satira frappo contra la pli cae pli mon avida sinteno de UEA cae de ties junulara sectio teio. Cae la titol pagio de tiu revuo Ens Pesanto reproductas foton sur quiu estas presita la annonso che nun funccias propra officio de la associo en la monda metropolo, cae oni vidas super la Novjorca uno palazzo sub literegoi UEA la du vortoi centra officio. Gei do reagas negative alla elspesoi ciuin la representai rilatoi ce uno en Novjorco causas al UEA, devigante gin trovi fontoin de enspesoi.
Sed nun ni examenu la enhav tabelon de tiu enspesanto. Ni citas.
Tonkin en Svedio, 15 jaroin post la declamatio de Tirkest.
Fina acto de la Academio, princa paro de frustra valon.
Jurai aspectoi de neutila Esperanto movado.
Congressa comunico pri la 69a congresso en Bervalio.
Recenzoi. Ciu li verkis suffice de Johan Valano, Zo Piro. De tendo al tendo de Giorgio Silfer, Vo Ari. La perdita horroro de iu Reinhard Haupental. Cai mia amata Reinhard de Riccardo Schulzo, Ro Schulz.
Tiui ci vortludoi suffice bone satiras la actualan Esperanto vivon inter alie pri la perdo de prestigio de certa declaratio cae de la Academio pri la mal successo de la neutrala Esperanto movado. La aludoi alla autoroi qui estas la plei legatai estas sprite signifai.
Sed ni daurigu nian esploron. En la revuo Ens Pesanto ne estas teio pagio sed tedo pagio, cae alia rubrico nomigas cliche blufe fanfarone, sequas la officiala informilo de la centra o fuscheio de UEA.
Re aludo al mona problemo en lettero el Japanio.
Or igamio cae poligamio.
Cae ancau en la subtitolo Ens Pesanto, officiala orcano de universa Ens Pesanto ambizio.
Cae sequas fondita en 1905 de Mo No Gamio, legata de 100 homoi.
Reactoro simio cevapcici.
La annons tarifo de Ens Pesanto estas citinda.
Unu pagio, 100 guldenoi. Duona pagio, 120 guldenoi. Quinona pagio, 365 guldenoi. Unu 74 pagio, 900 guldenoi. Exter revuai annonzoi costas duoble.
Ancorau primono, jen annonzetto.
Savunin per starigo de la superdemocrata mon organizo.
Cai jen la consisto de la estraro de UEA, tio estas de universa Ens Pesanto ambizio.
Presidanto cai estrarano pri finanzo cai accusativado. Gregoire Maertendenz.
Vitz residanto cae elstaranto pri paneado, lauda cae rigora agado, rebato Colbasetti.
Vin presidanto cae erarano pri coltuco cae strangulado, baldao regosmi.
Ne leggera secretario, flareu sape false.
Estinganto pri infiltrado cae degelita reto, ursetto Bratasilia.
Extravaganzo pri cun grassoi cae vina agado, asila celo.
Ex tribano pri presidintezzo, havi doctrin.
Calcain crucajoin vi povos ancora trovi en tiui pagioi de Ens Pesanto. La serctona milit crio de la germana Esperanto junularo contra la tro altai cotisoi de la teio congressoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon raportis pri satiraj paĝoj aperintaj en la revuo Gay Gazeto. Ĝis reaŭdo.